Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ raidījumā runājam par kritiskās domāšanas kļūdām. Tāpēc šodienas tēma – slidenā nogāze. Slidenās nogāzes argumenti sākas ar sākotnēji it kā pieņemamu lēmumu vai argumentu, noved pie bīstama iznākuma un pa vidu ir nogāze, kas sasaista cēloni ar šķietamajām sekām. Šī ir bīstama kritiskās domāšanas kļūda, jo novērš uzmanību no pašreizējās situācijas vai problēmas izprašanas uz satraucošiem, taču nepierādāmiem pieņēmumiem. Šo paņēmienu izmanto arī emocionālie manipulātori, lai par kādu jautājumu radītu bailes, šaubas un nevēlēšanos par to diskutēt. Šī domāšanas kļūda visbiežāk atklājas brīžos, kad runājam par ko satraucošu un mūsu viedokli ietekmē stereotipi. Piemēram, kad 2015. Gadā notika diskusijas par Sīrijas bēgļu uzņemšanu Eiropā, aizspriedumu dēļ daudzi argumenti medijos un sociālajos tīklos ātri vien nokrita pa slideno nogāzi. Bēgļu uzņemšanas pretinieki norādīja, ja bēgļus uzņems Eiropā, tas būs jādara arī Latvijai. Savukārt, ja uzņemsim kaut dažus, viņi noteikti atbrauks ar visām ģimenēm, šeit gribēs ieviest savu kultūru un reliģiju, pieaugs sabiedrības sašķeltība un noziedzība un nepaies ne gads, kad visa Eiropa būs pievērsta islāmticībai un latviešu kultūru iznīgs pavisam. Kā zināms, Latvijā bēgļi arī tika uzņemti, un kā redzams, baisie pareģojumi nepiepildījās. Taču tolaik negribējās pat iedomāties par sakām, lai cik nepamatotas tās būtu. Šī loģikas kļūda raisa bailes un mudina mūs neiedziļināties jautājumu būtībā, bet gan uzreiz to noliegt un tam pretoties. Tas savukārt veicina strauju un nepamatotu lēmumu pieņemšanu, asu reakciju uz nozīmīgiem jautājumiem un kļūdainu secinājumu izdarīšanu. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.